Похоронна процесія розтяглася так, що їй не було видно кінця. Ішли юрби людей, ржали коні, плакальниці з криками роздряпували собі до крові обличчя. Відпущені на волю раби високо над головами несли статуї та портрети небіжчика. Актори імітували передсмертний стогін, а поховальні блазні потішали юрбу, зображаючи вмираючих. Вони так кривлялися і витріщали очі, що їх лицедійство супроводжував голосний регіт. Зусібіч лунали різноманітні музичні інструменти – труба, барабан, арфа, тисячі й тисячі флейт, які накочували на людей нестерпну какафонію звуків. Потім жерці кропили натовп водою і роздавали оливкові гілки – символ миру. Імператора Клавдія одразу ж проголосили богом. Молодий імператор. Наступного ранку, ледве встигнувши одягтися, Нерон почув якийсь галас на сходах палацу. Це були воїни, які заполонили галерею і вигукували його ім'я. Що це мало означати, Нерон не дуже второпав. Він ще не отямився після вчорашнього. Група воїнів високого звання підхопила білявого юнака і понесла ніби якусь річ. На дворі Луція Домініція Нерона, прийомного сина Клавдія, законного спадкоємця престолу, армія проголосила імператором. Його принесли назад так само, як і винесли. Заштовхнули до великого залу, де він ще не був ні разу. Через усе приміщення тягнувся довжелезний стіл. На мармуровій підлозі стояли в ряд стільці, широкі, з високими спинками, в них далебі можна було потонути. Мати підвела Нерона до столу, він сів і розгублено обіперся на нього ліктями. Мимохідь рука ковзнула до меча, що був уперше пристебнутий до пояса і здавався важчим і незручним. Тут його вже чекали воєначальники, полководці, котрі обговорювали становище імперії. Нерон стомлено розглядав їх. Майже всі були сиві чи лисі, пригнічені тягарем війни, зігнуті прожитими роками. Обличчя негарні й тупуваті. Веспасіан, що сидів навпроти, дивився на молодого імператора з трепетним благоговінням. Руф удавав, ніби глибоко замислився. У скрибонія Прокула був червоний ніс з остюками волосся в ніздрях. На вигляд найрозумнішим тут був, певне, Доміцій Корбулон, родич Касія. В його орлиному погляді сама бадьорість і увага. Бур, командир преторіанської гвардії, втілення беззастережної вірності, чесності, прямоти і цілеспрямованості. Палант, державний скарбник, єдиний молодик з-поміж інших. Він марно шепелявив, копіюючи аристократів. Давалося в знаки рабське походження. Почалося засідання Сенату. Першим слово взяв Светоній Паулін. Короткі неоковирні фрази, слова, якими розмовляють лише найманці. Слухати його було нудно. Він безперестанно вертався до того, що почав, повсякчас сторочив одне й те ж. Армія й флот, колісниця й облогова машина, меч і стріла, пшениця й овес раз за разом виринали в потоці слів. Цифри він зачитував з навощеної таблички. Ними він набивав голову до болю в скронях. Присутні могли дізнатися, скільки військових наметів має Римська імперія з провінціями включно. Скільки грошей виплатила імператорська скарбниця в останнє десятиріччя піхотинцям, кіннотникам і морякам. Нерон якийсь час стежив за оратором, навіть не за словами, а за рухами рота, голови, тіла. У старого рубаки були широкі чорні брови, які ворушилися, коли той говорив, і злітали вгору, коли морщив лоба. Але коли він знову почав вистрілювати цифрами, Нерон схилив свою гарну голову і повністю віддався плину власних думок. Він не думав, що все пережите останніми днями так подіє на нього. Що б він не робив, тривожні думки не лишали його. Ось і зараз перед ним знову проходила небачена помпезна процесія. Перед очима немов виникла картина. З трибуни він виголошує незнайомим людям слова болю.